Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drage naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u novoj Andromedi. Glazbeni urednik je Darko Hodnik, za glazbenim pultom je Matej Trtolja. Na početku htio bih reći da je jučer dopremljen na Floridu novi svemirski teleskop. Svemirski teleskop koji nosi ime Nancy Grace Roman. Svemirski teleskop, dakle, koji će imati izuzetnu važnost u daljem istraživanju svemira. Prije svega, to je teleskop koji ima promjer objektiva od 2,4 metra, dakle gotovo 2,5 metra, i to je zapravo objektiv iste veličine kao i objektiv poznatog svemirskog teleskopa Hubble. A Hubble svemirski teleskop u svemiru je već preko 36 godina i sva sreća da još uvijek radi. Ovaj svemirski teleskop Nancy Grace Roman, on će biti lanciran najranije 30. kolovoza, dakle ovoga ljeta. Prvo bi bilo planirano da bude lansiran u rujnu, ali evo, tako je na vrijeme napravljen da će možda biti lansiran čak i prije mjeseca rujna ako ne dođe do odlaganja. Radi se o zaista značajnom teleskopu čija će masa orbiti biti preko 10 tona. Za razliku od Hubbleovog svemirskog teleskopa, ovaj će svemirski teleskop snimati prvenstveno u infracrvenom dijelu spektra i zahvatit će malo jedan dio vidljivog dijela spektra. No, njegov vidno polje će biti ono što je za ovaj teleskop posebno značajno. Naime, imat će otprilike 100 puta veće vidno polje po površini nego Hubbleov svemirski teleskop. I to je zaista značajno. Tako da ako ga usporedimo sa Hubbleom, on će moći, rekao bih, istraživati 1000 puta brže. Ono što će novi Nancy Grace Roman teleskop napraviti u godini dana, za takav posao bi Hubble trebalo preko 1000 godina. Eto, zaista, ovo će biti jedan vrijedan instrument i on će, za razliku od Hubblea, biti daleko od Zemlje, jer on će biti lansiran da kruži oko Lagrangeove točke broj 2, tamo gdje je i svemirski teleskop James Webb, dok Hubble kruži na visini od oko 500 km u orbiti oko našeg planeta. Dakle, ovaj svemirski teleskop će odigrati, dakle, važnu ulogu. Naravno, koji su njegovi glavni zadaci? Pa upravo, on bi trebao snimati milijarde galaksija. Trebao bi snimati mnogobrojne zvijezde i na osnovu njegovog istraživanja zapravo pokušat će se doznati nešto više o tamnoj materiji i o tamnoj energiji. Jer cjelokupno njegovo istraživanje biće važno da bolje shvatimo zapravo kako izgleda ovo širenje svemira koje se odvija s akceleracijom, za što vjerujemo da je odgovorna tamna energija. Tako da ove bitne stvari, tamna energija i tamna materija, to su stvari koje će se posebno istraživati vezano za mnogobrojne podatke koje će ovaj, naravno, svemirski teleskop prikupljati. On je predviđen da se lansira pomoću rakete nosača Falcon Heavy tvrtke SpaceX i evo, nadamo se da ako lansiranje bude dobro, da će sve proći u redu. Naravno, kad dođe u orbitu, kad bude kružio oko točke Lagrange 2, on neće biti točno u točke, nego kao i što je to slučaj, on će kružiti oko te točke na vrlo velikoj daljini. On će se udaljavati od Lagrangeove točke nekoliko stotina tisuća kilometara. Ali to područje svemira je upravo takvo da uz male korekcije putanje će putanje biti dosta stabilna. Znači, on će pratiti Zemlju na putu oko Sunca, kao i James Webb teleskop. A takva orbita, kružeći oko točke Lagrange 2, koja će tražiti samo male promjene korekcije, omogućit će mu, znači, da dugo bude u relativno stabilnoj putanji. Što se tiče trošenja goriva, On je inače predviđen da radi 5 godina, ali s obzirom da nosi značajne količine goriva, očekuje se da bi mogao raditi 10 godina u svemiru, sve dotle dok bude imao goriva za te male korekcije, a naravno bit će važno da li će njegovi instrumenti raditi. Jako je važno da se otvore naravno i njegovi paneli sa fotonaponskim ćelijama da bi mogao dobro funkcionirati. Evo, ovo će biti zaista jedan značajan teleskop. Ja bih rekao, mnogo je srednjih teleskopa lansirano u svemir, ali ono, javnosti su poznati prvenstveno i veliki teleskopi kao Hubble svemirski teleskop, James Webb svemirski teleskop, koji su zbog svoje jačine, zbog svoje važnosti, zbog svojih mogućnosti su najpoznatiji i ubrajamo ih među ove velike svemirske teleskope, gdje spada svakako naravno i svemirski teleskop Chandra za rentgensko područje spektra ili zračenje, a koji se giba pak oko Zemlje u jednoj vrlo visokoj izduženoj orbiti. Gospođa Nancy Grace Roman, ona je svojevremeno bila dugo godina šef onog odjela NASA koji je zadužen za svemir i za astrofiziku. I upravo je Nancy Grace Roman, ona je zapravo na neki način trudila se upravo da se ostvare svemirske misije sa teleskopa, jer shvatila da zapravo za astronomiju će biti jako važno da teleskopi odu van Zemlje, van atmosfere Zemlje, da će se napraviti velike istraživanja. Zato gospođu Nancy Grace Roman su često zvali i majka Hubble-a, jer upravo o njenom zalaganju je mnogo ovisilo da se pređe i na izradu samog Hubble-ovog svemirskog teleskopa. A vidite, ovakvi veliki svemirski teleskopi zaista nam omogućuju sasvim nove poglede, a pogotovo kad još istražuju svemir u raznim dijelima spektra, onda se naše znanje o svemiru jako, jako širi. Znači, bit će potrebno neko vrijeme dok on dođe u tu orbitu oko točke Lagrange broj 2, gdje se nalazi, dakle, i svemirski teleskop James Webb, i zato će biti jako važno da lansiranje bude precizno. Kao što sam rekao, ta snažna raketa Falcon Heavy, onda će biti iskorištena da ovaj teleskop od 10 tona, da ga pošalje tako daleko od Zemlje, dakle, da dođe do točke Lagrange 2. Znači, očekujemo, ako sve bude u redu, mogao bi on raditi, znači, barem 10 godina. Dakle, objektiv je, znači, 2 metra i 40, iste veličine kao i Hubble-ov objektiv. Kako je NASA došla do ovog objektiva? Naime, ona ga je dobila na poklon. Američka vojska je, naime, koristila u svojim velikim špijunskim satelitima upravo ovakva zrcala, promjera 2,4 metra i tako je američka vojska, pošto je sada na neki način napravila manje špijunske satelite koji su efektni i kojima ne treba veliki objektiv, oni su jednostavno ovo zrcalo, ovo objektiv od 2,4 metra, poklonili su ga agenciji NASA prije mnogo godina, ali naravno NASA je morala onda naravno dobiti novce za poseban program, jer je trebalo napraviti posebne instrumente da bi se ovo zrcalo iskoristilo na onaj način koji će NASA pružiti najveće koristi i na neki način će se moći uklopiti da nadomjesti ono što ne može Hubble, da nadomjesti ono što ne može svemirski teleskop James Webb. I upravo zato što će imati 100 puta veće vidno polje od Hubble-ovog teleskopa, očekujemo da će zaista ovaj svemirski teleskop praviti velike stvari kada on počne svojim istraživanjem. Naravno, bit će potrebno neko vrijeme da se prvo čekiraju svi njegovi instrumenti, da se sve pripremi, da bi on konačno počeo svoj normalni operativni rad. Pošto je on dopremljen pomoću jedne velike teglenice, su ga dopremili u Floridu morskim putem, onda naravno sad se on nalazi u jednoj zgradi gdje će biti zadnja čekiranja, zadnje provjere, testovi, a onda će u njega ubaciti oko 1100 litara goriva hidrazina da bi on bio konačno spreman da ga se postavi u raketu i da se lansira na njegovu svemirsku misiju. Znači, on će doći u položaj da će biti oko 1,5 milijun kilometara daleko od našeg planeta. Što se tiče njegovih instrumenata, važno je da on ima jednu kameru od 300 megapiksela. Sjetimo se, ona kamera koja je najjača na svijetu, observatorij Vera Rubin. Taj observatorij ima onu najmoćniju kameru koja ima zapravo oko 3200 megapiksela ili 3,2 gigapiksela. Ova ima kameru koja je čine 300 megapiksela. I ovaj teleskop ima koronograf, što će mu omogućiti da može zapravo zamaskirati svjetlost neke zvijezde kada bude snimao, tražio planete okolo zvijezda. Znači, koronograf će mu omogućiti istraživanje planeta oko drugih zvijezda, u tome će biti njegov značaj. Ali to što će on snimiti milijarde galaksija, očekuje se da će uspjeti snimati tisuće egzoplaneta, planeta kod drugih zvijezda. Očekuje se da će istraživati stotine crnih rupa. E, to će biti zaista ogromno mnoštvo podataka koje će omogućiti zaista da proširimo naša saznanja na polju istraživanja svemira. Svi oni koji nam žele postaviti pitanja mogu nam se naravno, kao i obično, javiti na naš telefon 01-616-7002.
Andromeda, emisija o svemiru.
Agencija NASA objavila je svog novog partnera s kojim će surađivati. Naime, agenciji NASA je jako važno da nađe određene partnere koji će raditi na određenim projektima i na taj način NASA se može više skoncentrirati kao jedna organizacija na pripremu novih znanstvenih istraživanja, a da neke tehničke stvari obave privatne tvrtke koje će to onda na kraju krajeva obaviti efektno, i tu će NASA dobiti na jedan brži način novo oruđa za istraživanje svemira i na neki način će financijski bolje proći kad nađe, dakle, povoljnu tvrtku koja će obaviti ono što nas i treba. Radi se o kalifornijskoj tvrtki koja se zove Relativity Space. E, sada ćemo primiti i prvo pitanje. Izvolite. Izvolite, slušamo vas. Izvolite, slušamo vas.
Jel vi možda znate, šta vi mislite o tome, šta je ta tamna energija i tamna materija, to što sad istražuju?
Da, ne znamo što je, zato je zovemo tamna energija, tamna materija. Za tamnu materiju znamo da mora biti materija zato što se osjeća gravitacijska sila, ali ne znamo da li se radi o sitnim česticama koje ne šalju nikakvo zračenje, koje ne možemo registrirati i ne reflektiraju nikakvo zračenje, pa ali se možda radi o nekim posebnim objektima koje zbog nekog razloga ne možemo vidjeti, ne možemo saznati, a tamnu energiju smo izmislili zato što, evo, gotovo 30 godina znamo da je svemir u jednom ubrzanom širenju i to pripisujemo nečemu što je suprotno od gravitacije, nemamo pojma o tome, pa smo nazvali tamna energija. Znači, astronomi ne znaju što je tamna materija, zato su je nazvali tamna, ne znaju što je tamna energija, zato su je nazvali tamna, i zapravo to su, možemo reći, najveće zagonetke današnje suvremene astronomije, suvremene astrofizike, i sva ova istraživanja koja se rade, jedan od njihovih ciljeva je upravo pronaći, znači, rješenje što je to tamna materija i što je to tamna energija. Neće biti to tako lako riješiti, treba će još mnogo istraživanja. Kad govorimo o ukupnoj sumi materija plus energija, ono što je nama poznata materija, to su ovi atomi koje poznajemo. Znači, poznata materija zauzima 4,9% u toj ukupnoj masi, masa plus energija. A sama tamna materija zauzima gotovo 28% od ukupne te bilance. Međutim, gotovo 70% otpada na tu tamnu energiju kad govorimo o ukupnoj sumi, dakle, masa i energija. A sad ćemo prijeći na sljedeće pitanje. Imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Dobar dan, evo da umirim ljude koji vole fantastiku, izvanzemaljce. Sad je počeo upravo jedan zanimljiv film koji se zove Dan razotkrivanja, pa preporučujem svima, pa i vama, gospodine Ante.
Hvala lijepa, hvala.
Hvala, doviđenja.
Hvala, doviđenja. Da vidimo imamo li sad još neko pitanje. Evo, bit će još jedno pitanje. Izvolite. Slušamo vas. Izvolite.
Evo, gospodine, vaš vjerni slušatelj, samo da vam čestitam 51. emisiju od kad vi vodite Andromedu.
51. već?
Pa sad već ili htio, nisam bio u mogućnosti čestitati 50, jer nisam bio...
Da, nisam brojio, ali hvala vam puno što ste vi brojili.
Da, 51. čestitam. I samo tako naprijed.
Hvala vam lijepa na čestitki i sve najbolje. Hvala. Dakle, spomenuo sam kalifornijsku tvrtku koja se zove, znači, Relativity Space. Da vidimo, imat ćemo još jedno pitanje, izgleda. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Kopka me ono o tom teleskopu koji je poklonjen nasi od vojske. On, znači, ako je bio u operativnom stanju, on je bio u orbiti. Jesu ga spustili dole? Kako su?
A, dobro pitanje. Hvala lijepa. Mi ćemo sad to objasniti. Hvala vam lijepa. Dakle, radi se o zrcalu koje nikad nije letjelo u svemir. Jer to je, dakle, bio višak. Znači, oni sateliti špijunski koji su bili lansirani, svi oni su završili tako što su bili uništeni izgaranjem u atmosferi, jer se oni nisu mogli vraćati na Zemlju. To su bili veliki sateliti koje ne možete vratiti na Zemlju jer bi morali imati poseban oklop da se vrate. Prema, niti je bilo potrebno. Znači, svi ti veliki sateliti, oni su bili uništeni, ali je vojska imala viška zrcala. Imala je zapravo dva viška zrcala. I ona je to poklonila NASA-i. Prema tome, kad je NASA dobila zrcalo, ona je dobila samo jedan objektiv, samo jedno zrcalo, a onda je NASA morala vidjeti kako zrcalo najbolje iskoristiti, imajući u vidu sve ono što je imala tada na raspolaganju, što će imati na raspolaganju, pa se moralo odlučiti koju vrstu istraživanja, na koji način, kako to zrcalo mora raditi, i onda su naravno konstruirali posebnu opremu za to zrcalo koje su dobili i posebno satelit gdje će sve to smjestiti onako kako su napravili plan. Dakle, to je sasvim drugačiji način korištenja zrcala nego što je ono bilo korišteno za snimanje detalja na Zemlji. Evo tako je NASA, znači, od jednog zrcala napravila i dobila je onda sredstva, jer bilo je najlakše dobiti zrcalo, ali sad trebate napraviti cijelu aparaturu, nove instrumente, novi satelit, i tako je NASA na bazi toga, evo, imala je razloga da traži novce da može imati još jedan lijepi teleskop sa objektivom kao Hubble, a da upek može napraviti nešto puno, puno brže da može raditi nego što radi Hubble, ali opet naravno na jedan drugi način koji će biti na neki način suplementan i radu Hubble-a i radu svemirskog teleskopa James Webb. I jako je dobro kad imate ovakve velike teleskope, svaki istražuje na svoj način, obuhvaća svoj dio neba, neki snima više detalje, a neki snima to više u širokom planu, i tako se najbolje na neki način kompletira naše znanje o određenom dijelu svemira, o određenim objektima i određenim procesima koji se, znači, u svemiru odigravaju. Počeo sam govoriti o kalifornijskoj privatnoj tvrtki Relativity Space. Dakle, agencija NASA je odlučila da ta tvrtka Relativity Space gradi svemirsku letjelicu koja će biti upućena prema crvenom planetu. Dakle, prema planetu Marsu. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, jako me zanima to, hoće li ova nacija naša izumrijet kada Zemlja bude istrošena skroz? Jer znam ja da nećemo mi naći neki drugi planet za živjet, pa me jako zanima, jel možemo mi dalje kao nacija živjeti negdje drugdje kad ovo nestane, ili ne možemo?
A hvala na pitanju. Pa teško da ćemo moći negdje drugdje živjeti. Možemo još mnogo, mnogo, rekao bih, stoljeća osigurati na ovom našem planetu. Veći je problem zapravo da kontroliramo što naše prisustvo sve radi našoj atmosferi, našoj klimi. To će biti glavni problem. Da na neki način spriječimo naše loše djelovanje na klimu, i ako se budemo ponašali razumno, da na neki način reguliramo, odnosno kontroliramo našu atmosferu, mislim da neće biti problema. Naš planet ima dovoljno rezervi za još mnogo, mnogo godina. Prema tome, jedino, evo, ljudi stvaraju te probleme, zagađuju našu atmosferu, vode ratove koji dodatno na neki način truju i našu atmosferu i naše tlo, tako da, evo, na neki način on čovjeku zapravo visi koliko će naš život na ovom planetu, na ovoj kuglici koja kruži oko sunca, koliko će, dakle, naš planet biti žilav, koliko će naša civilizacija biti održiva na ovom našem planetu. A sad ćemo primiti sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar dan, poštovani Ante.
Hvala.
Ivan iz Opatije. Ma, mene je ovako intrigira jedno malo pitanje. Zemlja se okređe oko sunca, to je normalno. Da li postoji mogućnost da se na tom putu nađe da Zemlja u nešto udari, u neki asteroid ili nešto da im se nađe na putu?
Ko da udari?
Zemlja, znaš kako se mi krećemo planeta, Zemlja da udari u neki asteroid.
A, dobro, hvala. Hvala na pitanju.
Molim, pozdrav.
Da, naravno, imamo tisuće malih asteroida koji kruže u putanjama koje su slične našem planetu. I naravno, događa se, evo, sjetimo se 2013. godine, nije to bilo tako davno, kad je asteroid težine preko 10.000 tona, promjera oko 18 metara, ušao u atmosferu, i eksplodirao je iznad ruskog grada Čeljabinska. Oko 1500 ljudi je bilo ozlijeđeno. Niko nije znao za taj asteroid, a on je došao iz pravca sunca, iz dnevnog dijela neba, pa ga se nije bilo moguće ni u zadnji čas otkriti, bar koji dan prije. I to nam je još jedan signal da se svašta može dogoditi, prema tome da zaista prijeti nam neki sudar asteroida u budućnosti. Vjerojatnoća je trenutno mala, ali znate, nikad se ne zna. Za one asteroide koje smo otkrili znamo da su svi u sigurnoj putanji, da nas neće ugroziti u narednih barem 100 godina. Ali je problem što ima još puno tisuća malih asteroida koji mogu napraviti veliku štetu, pa mogu uništiti čitave gradove. Ali evo, važno je da ih što više otkrijemo, pa smo onda sigurniji. Prema tome, bit će i dalje puno posla u otkrivanju, posebno onih asteroida koje imaju putanje, koji su bliski našoj zemlji. Dakle, od onih koji su poznati, nema opasnosti u narednih 100 godina, međutim, zaista opasnost stalno postoji, samo mi ne znamo koji sve asteroidi još postoje u putanjama koje bi mogle na neki način ugroziti naš planet. Imamo dalje pitanje, izvolite.
Dobro večer, Ante, Ivan iz Splita.
E, dobro večer, Ivane.
Evo, slušam, uglavnom su kataklizmička pitanja da večeras. Pa mislim da što god mi udarili ili nešto nas udarilo, sve je to zemlja do sad već doživjela i preživjela, ali ovo što je kolega malo prije rekao, mislim da je najveći problem iznutra, odnosno čovjek.
Tako je.
I uglavnom velike stvari se mogu iznutra uništiti, pa tako i zemlja, jer svi znamo kako spriječiti asteroid iz onih kataklizmičkih filmova, kako ga skrenuti, kako ga uništiti, pa iznutra sa malom, tako reći, petardom, onda leti van, sa malom jeli bombicom, ona se može...
Ali nije lako, ovisi će o strukturi asteroida, znate, i da li ga možemo na vrijeme...
Je, ali samo sam htio analogiju povezati. Uglavnom, da. Izvana udarci su postojali, život se mijenjao, ali planet je opstao, ali ovo što mi radimo planetu, najvjerovatnije, najlakše iznutra napraviti, a to je čovjek.
E, da, tako je.
Eto.
Hvala lijepa na javljanju, hvala lijepa. Da vidimo sada, imat ćemo sljedeće pitanje. Izvolite.
Ivan iz Splita, dobro večer.
Dobro večer.
Imam ja jedno, dva pitanja, vrlo kratka.
Dobro.
Ako nestane vode na zemlji, smo mi gotovi, kaput.
A drugo pitanje,
može li se proizvesti već sad, dok možemo proizvesti, proizvesti atomsku bombu, ubiti ja tebe, ti mene, a može li se proizvesti neka kemija da se sad proizvode kiše umjetne i sve se to može, samo kako možemo snijeg proizvoditi, dajmo i kišu proizvode, evo meni sad fali vrta, ovdje skupa je voda, dajte mi kišu na moj vrta, pa će biti jeftinije na Pazaru. A ne ovako mi ponekad pričamo neke priče, dajte mi konkretne neke stvari, možete li mi pomoći odgovoriti? Eto.
Hvala. Pa teško je zapravo odgovoriti za sva ova pitanja. Naravno, možemo reći da naš planet ima velike zalihe vode. Ali naravno, opet tu je potrebno jedno razumno ponašanje da bi te vode ostale čiste. Dakle, za sada ne vidim da će biti neke probleme sa rezervama vode, ali sve će to ovisiti o tome koliko ćemo se ozbiljno ponašati prema onim rezervama vode koje imamo. Dakle, tu može biti problema u budućnosti, a za sada ne vidim da bi sad nestale rezerve vode. A što se tiče stvarnih uvjeta kiša, ma moguće je, ali znate, ako radite neki inženjering u atmosferi, niste baš sigurni koji popratni efekti mogu biti. Tako, Za potrebu stvaranja umjetnih kiša treba će dobro vidjeti, ako baš tako nešto bi trebalo, treba dobro vidjeti da li se to isplati, neće li to prouzročiti nekakve kontraučinke. Dakle, nije znači lako donijeti takve odluke ako bi se tako nešto radilo. Dakle, bit će moguće da naša civilizacija radi određeni inženjering, da djeluje, da nešto spriječi, da nešto radi, ali tu će biti potrebna velika pažnja da ne bi napravili nešto sasvim suprotno, jer atmosferski sustav je jako, jako složen i morate biti jako oprezni ako želite, znači, na njega utjecati. Evo, toliko bih ja o ovom pitanju. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar dan, poštovanje Filtrita. Mene zanima ovaj tri Atlas koji je bio, jel se zna šta od njemu, jel on još tu blizu nas kod sunca i...
A, hvala, hvala na pitanju. Znamo, nije on blizu nas jer znamo, znali smo da će on brzo prijuriti jer je to objekt koji je došao iz drugog međuzvjezdanog sustava, to znamo po njegovoj brzini, po njegovoj putanji i upravo ta njegova putanja i brzina su nam pokazale da će vrlo brzo odjuriti. On je prošao jako daleko od nas i udaljava se, stalno se udaljava dok je bio na neki način na većoj blizini iskorišteni su svi mogući instrumenti i u svemiru i na zemlji, da se dobije što više podataka. Znamo da je taj komet poseban komet upravo zato što je nastao čak milijarde godina prije našeg sunčevog sustava. I zato pošto je nastao u jednom drugačijem okruženju i njegov sastav se nešto se razlikuje od kometa našeg sustava. Ali tu nema ništa zapravo čudno, osim činjenice da ako je to jedan objekt koji je došao iz drugog sustava, onda naravno da je njegov sastav nešto drugačiji, ali ne sad u tom smislu drugačiji da bi sad bili nekakvi spojevi koji ne postoje na planetima, na kometima u našem sustavu, nego jednostavno odnose među tim spojevima su drugačiji, jer je objekt nastao, znači, u drugačijem okruženju. Toliko o tom pitanju. Da vidimo sada još jedno sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobar dan. Ovdje Lara iz Zagreba. Imam jedno pitanje za vas. Često se onako u kulturi govori da je vrijeme retrogradnog Merkura, koje često zna napraviti nekakve probleme među ljudima u poslovima. Postoje li iza toga nekakva zapravo znanost u astronomiji?
Da. Hvala lijepa. To je sad nešto termini iz astrologije koji nemaju veze sa znanošću. Znači, utjecaj planeta na čovjeka dakle ne postoji na ovaj način na koji se on tumači. Prema tome, retrogradno kretanje Merkura nema nikakvog značaja za ljude na Zemlji ni za pojedinog čovjeka. Dakle, zaista planeti ne djeluju na nas. Kad govorimo o svemiru, naše sunce je ono koje je jako, rekao bih, dinamično, dramatično dinamično. Međutim, niko ne može predvidjeti kako će se sunce ponašati. Sunce utječe na zbivanja na Zemlji, to vidimo po polarnoj svjetlosti, to vidimo po geomagnetskim burama koje sunce stvara. To radi sunce, ali planeti nemaju zapravo neki utjecaj na Zemlju ili na čovjeka. Odnosno, njihov utjecaj gravitacijski je minoran na gibanje Zemlje. Ali planeti, drugi planeti, znači, nemaju utjecaja na ljude na našem planetu. Toliko o ovom pitanju vezanom za planet Merkur.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dakle, spomenuo sam kalifornijsku tvrtku Relativity Space. Dakle, NASA je odlučila da tvrtka Relativity Space, da ona gradi poseban orbiter koji će biti lanciran prema crvenom planetu, prema planetu Marsu. Ova tvrtka Relativity Space, ona je već bila napravila jednu raketu prije 3 godine koja nije dospjela orbitu oko Zemlje, ali evo, NASA se nada da će ova tvrtka Relativity Space biti u stanju, prema svemu onome što ona predložila i što je pokazala, da može napraviti glavni dio strukture letjelice koja će jednog dana biti u orbiti oko planeta Marsa i da može istu letjelicu i sama lansirati upravo prema planetu Marsu. A zapravo instrumente, znanstvenu opremu za tu novu letjelicu radit će američko sveučilište, radit će znanstvenici i ta će aparatura onda biti smještena u samu letjelicu. U poznatom nasilnom centru Ames Research Center u Kaliforniji, tamo će se raditi instrumenti za misiju Aulus. To će biti znanstvena oprema nazvana Aulus, upravo za ovu letjelicu koja bi trebala biti lansirana 2028. godine. Kada dođe u orbitu oko planeta Marsa, ovaj orbiter, on će trebati raditi barem jednu Marsovu godinu koja traje 687 naših dana. Dakle, nešto je manja od naše zemaljske godine. Znači, toliko bi trebao taj orbiter raditi u orbitu oko Marsa. Što bi on trebao raditi? Oprema za misiju Aulus na ovom satelitu, orbiteru, ona bi trebala omogućiti jedno globalno istraživanje i praćenje svega onoga što se događa u Marsovoj atmosferi. Pratiti vjetrove, brzine vjetrova, temperature atmosfere sve do visine od 60 km iznad površine planeta Marsa, gledati strukturu pješanih, možemo reći oblaka, pješanih oluja, strukturu oblaka, detalje na površini. Naravno, orbiteri koji su sad u orbiti oko Marsa, oni su prvenstveno snimali detalje na površini Marsa. A ovaj će imati kameru širokokutnu, upravo zato da može bolje pratiti sve ono što se događa, i to svaki dan što se događa u samoj atmosferi planeta Marsa. Tako da to će biti jedna aparatura koja će na drugačiji način istraživati Marsovu atmosferu nego što je to bilo moguće sa dosadašnjim letjelicama. Znamo da recimo u ovom trenutku oko Marsa kruže dva američka orbitera još uvijek. To su one poznati Mars Reconnaissance Orbiter MRO, koji inače snima detalje, je njegova moćna kamera koja je inače najmoćna planetarna kamera van Zemlje, koja je ima objektiv širok 50 cm ili pola metra. Ona snima detalje na Marsu i čak manje od pola metra kad govorimo o toj preciznosti detaljima snimanja. A druga američka letjelica, druga nastavna letjelica u orbitu oko Marsa je Mars Odyssey. To su te dvije letjelice koje rade već jedna skoro dva desetljeća, druga preko 20 godina već rade i još uvijek se koriste, i one su također važne za prijenos podataka sa rovera, pošto rover Curiosity radi od 2012. godine, Perseverance rover radi već otprilike 4 godine na planetu Marsu, pa ovi orbiteri služe i kao relej za prijenos velikih količina podataka, pošto roveri male količine podataka mogu direktno emitirati na Zemlju, zato su važni ovi orbiteri. Naravno, i europska dva orbitera su orbite oko Marsa, onaj Mars Express i ovaj zadnji orbiter iz programa Mars Exo, koji također kruži oko Marsa, tako da Europa i dalje ima dva aktivna orbitera u orbiti oko Marsa, a tamo je jedan orbiter Ujedinjenih Arapskih Emirata, jedan indijski orbiter čija je znanstvena misija praktično već bila završila, ali on kruži i dalje i možda još uvijek šalje podatke iz orbite oko, dakle, crvenog planeta. Inače, ova tvrtka Relativity Space iz Kalifornije, ona ima u planu raditi jednu veću varijantu rakete. Prvo je bio onaj Terran 1, sad će raditi raketu koja će se zvati Terran Air Rocket, i ta nova raketa će biti moćnija i ona bi imala svoj prvi probni let negdje već možda krajem ove godine, da bi 2028. godine bila spremna da lansira ovu novu letjelicu prema planetu Marsu. I onda bi naravno ta letjelica kad uđe u orbitu oko Marsa, ona bi omogućila, možemo reći, ova globalna istraživanja prvenstveno Marsove atmosfere, što će biti jako važno da bi mogli i dalje u buduće bolje na neki način planirati slijetanja budućih robotskih letjelica. Moramo što bolje poznavati prilike u Marsovoj atmosferi i što se sve tamo događa, i temperature i brzine vjetrova na raznim visinama, a to će biti kasnije važno kad jednog dana stigne tamo i čovjek, jer znamo da vodeće svjetske svemirske agencije imaju kao jedan krajnji važan cilj upravo jednog dana slanje ljudskih posada na crveni planet. I NASA je nedavno morala objaviti da je prekinula sve mogućnosti da traži ponovne operacije na letjelice Maven, to je ovaj zadnji Marsov orbiter za istraživanje Marsove atmosfere. On je radio 10 godina, dakle on je obavio svoj posao, ali je iznenada prestao emitirati zbog nekog problema, vjerojatno je ostao bez električne energije, i NASA je mjesecima pokušavala uspostaviti kontakt, međutim nije uspjela, i zato je NASA proglasila ovaj svoj satelit orbiter Maven, proglasila ga je završenom misijom jer nije uspjela uspostaviti ponovno komunikaciju s njime, ali zato ova druga dva nasljedna orbitera i dalje kruže oko planeta Marsa i normalno, znači, odbijaju se njihove operacije istražujući, dakle, crveni planet. Eto, tako će ova, možemo reći, još jedna poznata tvrtka Relativity Space, ona će, dakle, graditi letjelicu u koju će centar Ames, nasljedni centar, će onda postaviti u tu letjelicu instrumente, i onda ta letjelica bi na kraju trebala biti lansirana pomoću rakete Terran Air koju ova tvrtka Relativity Space radi. Evo, to je još jedna novina, imat ćemo još jednu tvrtku koja će biti u stanju graditi svemirsku letjelicu i sama svojom raketom letjelicu poslati prema određenom cilju, čak prema planetu Marsu.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Sada ćemo pozvati doktora Tomislava Jurkića, koji radi u Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku Sveučilišta u Rijeci. Dobro večer, Tomislav.
Dobro večer. Evo, hvala još jednom na pozivu.
Evo, drago nam je, uvijek nam možeš omogućiti nova saznanja, nove rezultate. Aktivni ste na području proučavanja podataka, učestvujete u raznim programima. A evo, mogli bi danas malo pričati općenito o svemirskoj prašini, o prašini u međuzvjezdanom prostoru.
Da, to je jedna ovako dosta zanimljiva tema kad govorimo o svemirskoj prašini. Evo, prošli tjedan sam baš održao jedno predavanje u Skepticima u pubu koji se redovno organiziraju i u Rijeci i u Zagrebu, i tu bude dosta zanimljivih tema, ne samo iz astronomije, fizike, nego iz drugih područja. Pa sam među ostalom pričao o svemirskoj prašini, što je u stvari i jedna tema s kojom se i ja već duže vremena bavim profesionalno, doktorirao sam u stvari na tim problemima. Vrlo zanimljiva tema, prvenstveno zato jer iz tog plina i prašine u stvari nastaju zvijezde, a u tijekom nastanka zvijezda također se formiraju i protoplanetarni diskovi unutar kojih se paralelno sa nastankom zvijezda također formiraju i protoplaneti i kasnije planeti, među ostalom kao što su i planeti Sunčevog sustava. Pa i utoliko nam je dosta zanimljivo, jer u principu cijela ta dinamika, fizikalna i kemijska svojstva tih prašinastih ovojnica i kasnije protoplanetarnih diskova određivaju također i svojstva novonastalih planeta, a vjerovatno i kasnije tijekom daljnje evolucije takvih planeta i određivat će i uvjete za nastanak mogućeg života poput života na Zemlji.
Jako je važno što mi danas smo u stanju, zahvaljujući mnogobrojnim instrumentima, da zapravo vidimo stvaranje zvijezda, a isto tako i formiranje protoplanetarnih oblaka ili diskova u raznim fazama. Vidimo one koji su tek počeli da se formiraju, neke su već pri završetku, neke su zvijezde već praktično gotove, i to je ono čudesno što možemo razne etape razvoja promatrati.
Tehnološki razvoj teleskopa, tehnološki razvoj svemirskih teleskopa omogućuje nam da promatramo upravo na ove najranije faze nastanka protoplanetarnih diskova i nastanka zvijezda. Prije svega 30 godina sve nam to nije bilo dostupno. Zašto? Pa prije svega zato jer protoplanetarne diskove i prašinu općenito u svemiru ne možemo gledati u optičkom području, zato jer prašina u stvari blokira svjetlost, apsorbira ga u optičkom dijelu spektra, i sa Zemlje u principu ne možemo promatrati u optičkom dijelu spektra ove procese nastanka planeta, procese nastanka zvijezda. Zato trebamo otići u infracrveno područje, jer u infracrvenom području ti oblaci u stvari postaju prozirni i možemo promotriti šta se u unutrašnjosti tih velikih kolapsirajućih oblaka događa. Možemo dakle izravno gledati kolaps tih nakupina plina i prašine u nekakvu mladu zvijezdu, odnosno u protozvijezdu. Ali kažem, to moramo promatrati u infracrvenom području. Problem je sa infracrvenim područjem što naša zemljina atmosfera apsorbira taj dio spektra, taj dio zračenja, što pak znači da teleskope u infracrvenom području moramo slati u svemir. Tako da tek lansiranjem Hubbleovog svemirskog teleskopa i kasnije cijelog niza drugih teleskopa nam je u stvari omogućeno promatranje plina i prašine, odnosno promatranje nastanka zvijezda i protoplaneta. Tu je naravno, osim Hubbleovog svemirskog teleskopa, danas najveći doprinos daje James Webb teleskop, koji upravo i može promatrati u tom infracrvenom području. Tu govorimo u stvari od optičkog područja pa sve do tamo srednjeg infracrvenog na razini 20 do 30 mikrometara. A također je još zanimljivo još jedan drugi instrument, koji u stvari nije jedan instrument, nego je to 66 radioteleskopa koje smo sagradili u Čileu u Atakami. To je Atakama Large Millimeter Array, koji je već dosta dugo aktivan od 2013. godine. On promatra, on nažalost ne može promatrati baš u ovom infracrvenom području, ali promatra odmah u ovom području u kojem naša atmosfera ponovo postaje prozirna, dakle to je negdje oko 320 mikrometara pa sve do nekoliko milimetara, što znači da može promatrati u stvari ovu najhladniju prašinu. I od nje smo doista dobili neke od možda i najljepših slika takvih protoplanetarnih diskova, gdje možete vidjeti da unutar tih diskova postoje tamna područja, odnosno tamni prstenovi, za koje danas smatramo da su ti prstenovi u stvari očišćeno područje od plina i prašine, a tko je očistio to područje? Pa upravo protoplaneti, odnosno planeti koji se evo upravo su u formiranju i jednostavno na sebe su dakle navukli taj plin i prašinu i stvorili tamne prstenove takvim diskovima.
Da, to je prekrasno kad tim slikama koje su umjetno naprave na bazi tih istraživanja praktično kao putem radara, da vam radio teleskopi točno pokažu zapravo te pukotine u takvom jednom disku i ta rezolucija je fenomenalna kod ovih radio teleskopa da vam može zapravo pokazati upravo te pukotine koje postoje u planetarnom disku gdje se formiraju zapravo planeti.
Da, to je odlična stvar zbog toga jer mi u stvari ne koristimo samo jedan radioteleskop koji ima naravno ograničenu svoju veličinu, to je otprilike veličina onog tanjura kojeg možemo sagraditi u radioteleskopu koji je maksimalno 100 metara, to su najveći radioteleskopi, fizički najveći radioteleskopi koje smo sagradili.
Da.
Međutim, mi radioteleskope možemo povezati tako da oni svi u stvari djeluju kao jedan veliki radioteleskop.
Tako zvani interferometar.
Da, to je takozvana interferometrija, gdje se u stvari kombinira signal sa svakih od tih 66 radioteleskopa u Almi i oni vam onda u stvari mogu djelovati kao jedan jedinstveni teleskop. Oni se međusobno mogu razmaknuti i na udaljenost od 15 km, tako da u stvari vam se takav interferometar ponaša kao da imate jedan veliki divovski teleskop od 15 km. Gledajte da su optički teleskopi danas maksimalno do 10 metara veliki, a ovdje imamo u stvari radioteleskop na 16 km, na 15-16 km. I naravno, ta rezolucija, ti sitni detalji koje sad možemo vidjeti su vrlo, vrlo, vrlo maleni. Tako da u stvari mi možemo vidjeti već i udaljenosti od same zvijezde reda veličine astronomske jedinice, a to je otprilike udaljenost, to je u stvari udaljenost zemlja Sunce. Dakle, možemo vidjeti dijelove oko zvijezde u kojima bi trebali nastajati planeti upravo slični Zemlji. I to je doista izvanredna rezolucija i tu doista možemo dobiti stvarno vrlo, vrlo, vrlo lijepe slike, vrlo precizne slike.
Da li je Alma dala u zadnje vrijeme neke posebno zanimljive podatke?
Alma radi stalno nove kampanje promatranja upravo takvih protoplanetarnih diskova i oni su stvari nagomilava se ta količina podataka, ta količina diskova. Prije bi promatrali možda tek nekoliko diskova, a sad imamo kampanje gdje možemo promatrati po 50, 60, 70 diskova i u zadnjih godinu dvije su te kampanje već došle pri kraj, rezultati tih kampanja su se objavili i doista su neke stvari vrlo, vrlo fascinantne. Recimo, pokazalo se da u prethodnim istraživanjima smo mi smatrali da prilikom nastanka zvijezda prvo se mora formirati mlada zvijezda, a da tek nakon toga oko zvijezde se formira protoplanetarni disk. Međutim, Alma je sad pokazala da oko tih mladih zvijezda već postoje formirani protoplanetarni diskovi, što znači da izgleda kao da se protoplanetarni diskovi u stvari formiraju paralelno sa formiranjem same mlade zvijezde. To je dakle nešto što smo prije mislili da nije točno, već da ipak treba proći neko vrijeme i da su u stvari ti diskovi nastaju oko zvijezda koje su već prilično stare i prilično formirane. Danas znamo da već evo sad su upravo primijetili jedan od najranijih, najmlađih takvih diskova koji je svega 100 000 godina star. Dakle, to su vrlo, vrlo rane faze nastanka zvijezde i paralelno protoplanetarnih diskova. Osim toga, ono što je još također zanimljivo je što je Alma, evo sad također prije koji mjesec i otkrila, odnosno objavljen je taj rad, je da se uvijek se gledalo na koji način, odnosno pokušalo se ustanoviti faza u kojem od gravitacijskog kolapsa oblaka koji je više manje sfernog oblika, u kojem trenutku prelazimo u formirani protoplanetarni disk. I to je do sad bilo uglavnom, jel, ili ste vidjeli formirani disk, ili ste vidjeli taj veliki molekularni oblak koji kolapsira, ali nikad niste vidjeli tu prelaznu fazu gdje vidite da u stvari iz tog oblaka prelazite u disk. I to je sad po prvi puta se uspjelo izmjeriti, također jedna dosta ovako zanimljiv način na koji su to mjerili. Mjerili su rotacijske brzine, odnosno kutnu količinu gibanja, i onda su točno mogli vidjeti prelaz, kad prelaze iz te ovojnice koja kolapsira u stvari dio koji obuhvaća disk. I to je takozvana, jel, ta prelazna zona između ovojnice i između diska, koja je evo sad upravo nedavno prvi puta i rekli bismo dokazana.
Zaista zanimljivo. Biće interesantno vidjeti zapravo koliki je tempo razvoja diskova ovisno recimo o tome da li je on bliže matičnoj zvijezdi ili je možda jako daleko od matične zvijezde.
Da, to se također sve više istražuje. Dakle, ta evolucija diska, na koji način, šta se događa sa diskom tijekom vremena, recimo pokazalo se da disk se dakle sastoji od plina i prašine. Međutim, izgleda da evolucija plina, plinovite komponente, ne ide paralelno istom brzinom kao i evolucija prašine, već da se oni ipak da se ovoga razvijaju na malo različite načine. I to je isto jedna dosta interesantna stvar. Izgleda da tu magnetska polja igraju vrlo važnu ulogu. Magnetska polja je sve do nedavno bila u stvari tabu tema u astronomiji, prije svega zato da ih niste baš mogli lagano mjeriti, ali evo sada smo uspjeli, evo prošle godine je opet ALMA uspjela po prvi puta vrlo lijepo i vrlo dobro izmjeriti magnetsko polje u takvom jednom protoplanetarnom disku. Naravno, nije ga izmjerila izravno mjereći magnetsko polje, već je izmjerila efekt magnetskog polja na polarizaciju zračenja. Šta se događa? Pa događa se dakle da kada svjetlo spada na disk ili biva emitirana od diska, njezini smjerovi polarizacije su u principu nasumični. Međutim, ukoliko poravnate te čestice prašine u točno određenom smjeru, a to se može postići magnetskim poljem, jer te čestice prašine ipak na sebi nose nešto malo naboja, pa onda se mogu orijentirati u smjeru magnetskog polja. U tom slučaju dio svjetlosti kad se reflektira, odnosno kad nastane u takvim poredanim česticama prašine, on biva polariziran. To je nešto slično poput recimo polarizacije svjetlosti na površini vode. Zato imate one polarizacijske naočale koje u stvari blokira taj dio svjetlosti, pa onda vam kad ih koristite ne blješti odsjaj sa površine vode. Nešto slično se upravo događa i na takvim diskovima, i ALMA je u stvari bila u mogućnosti mjerenjem polarizacije izmjeriti koliko je magnetsko polje disku potrebno da stvori takvu polarizaciju. I na taj način su u stvari po prvi puta izmjerili magnetska polja. To su inače vrlo mala magnetska polja, svega tisućinke Gausa. Jedan Gauss, 10.000 Gaussa je u stvari jedan Tesla, a ovdje govorimo o tisućinki Gaussa. Dakle, to su magnetska polja koja su puno, puno manja nego što je magnetsko polje Zemlje. Međutim, bez obzira što su te magnetska polja jako malena, one prožimaju vrlo veliki volumen tog diska, tako da je ukupna energija koja je pohranjena u tom magnetskom polju dosta velika. I ta magnetska polja mogu znatno utjecati i na brzinu gibanja čestica kroz plin, kroz disk, mogu također utjecati na ono što nazivamo akrecijom, dakle regulira pad tih čestica kroz disk prema samoj zvijezdi. Magnetska polja mogu pokretati mlazeve koje također vidimo u takvim protoplanetarnim diskovima, mogu prenositi kutni moment jer on je vrlo važan u u evoluciji, u razumijevanju evolucija diska. Znači morate na neki način prenijeti kutni moment iz cijelog tog sustava prema zvijezdi ili ga izbaciti iz tog sustava. I samim time onda i ta magnetska polja određuju brzinu evolucije diska i bit će doista vrlo zanimljivo vidjeti u budućnosti kako će se ta magnetska polja sve više i više sve bolje moći mjeriti. I naravno onda će naši modeli razvoja takvih diskova biti sve bolji i sve kvalitetniji.
Biće interesantno vidjeti zapravo kakva je interakcija između magnetskog polja matične zvijezde i magnetskog polja koje je slabašno ovog protoplanetarnog diska.
Da, svakako, to je isto vrlo zanimljiva stvar, jer postoji interakcija ne samo u smislu toka plina i prašine prema zvijezdi, nego i interakcija će naravno biti u magnetskom polju i u prenosu kutne količine gibanja koje ostvari upravlja cjelokupnom dinamikom tog sustava. I to je u stvari razlog zašto sferni sustavi, dakle oni početni sustavi iz koje zvijezda nastaje, su više manje sferni simetrični. Imate slobodan pad čestica prašine, nemate nikakav disk na početku nastanka zvijezde. Međutim, tijekom vremena te čestice ipak počnu padati u disk, upravo zato jer taj cijeli oblak ima vrlo slabu rotaciju, ali sasvim dovoljnu da ta kutna količina gibanja koja je prisutna u takvom sustavu onda dovodi do nastanka diska. I bit će vrlo zanimljivo, jer naravno i ta magnetska polja interagiraju ne samo sa zvijezdom, nego i sa turbulencijama u tim diskovima. Recimo, vidjelo se također, Alma je to također pokazala, da prije smo mislili da su ti diskovi dosta pasivni, da se u njima ništa baš pretjerano, ekstremno ne događa. Međutim, što više istražujemo u detalje, vidimo da ti diskovi mogu biti stvarno vrlo aktivni, vrlo kaotični. Dakle, imate unutra turbulencije, i te turbulencije u stvari vam mogu na neki način spriječiti nastanak planeta, odnosno produljiti nastanak planeta, što opet kažem u jednu ruku će djelovati upravo na dinamiku same evolucije diska i nastanka samih planeta.
A interesantno je da interesantno je kako mlade zvijezde imaju one nevjerojatno dramatične mlazove čestica iz polarnih područja.
Da, mlade zvijezde su iznimno aktivne, upravo zato jer na neki način moraju relaksirati tu kutnu količinu gibanja koja kroz akreciju pada na njihovu površinu. Jer da ne relaksiraju, one bi se trebale onda okretati vrlo velikim brzinama. I način na koji mogu u stvari relaksirati tu kutnu količinu gibanja je da dio materije sa tom kutnom količinom gibanja izbace u onim smjerovima gdje je najmanji otpor. A najmanji otpor je upravo u smjeru pola. Teško će izbaciti u smjeru ekvatora, jer tamo će te čestice u ostalom naići na disk, jel, koji će ih kočiti. Tako da je tim česticama najlakše u stvari izletiti uzduž silnica magnetskog polja u smjeru polova. Zadnji put smo pričali o neutronskim zvijezdama, one na sličan način relaksiraju kutnu količinu gibanja, samo to je naravno ta brzina rotacije puno ekstremnija, pa su ti mlazevi puno jači, ali fizikalni princip je dosta sličan. Morate nekako odnijeti tu rotaciju, rekli bismo, jel, taj zakrti moment morate nekako odvesti iz sustava, a to se može raditi upravo takvim lazerima.
Što se događa sa rotacijom zvijezde vezano za njenu evoluciju? Kako se njena rotacija mijenja?
Kod same evolucije rotacija zvijezde može igrati stvarno veliku ulogu. Recimo, već smo govorili zadnji puta kod pulsara da rotacija zvijezde, kao što je pulsar, usporava i da iz toga možete čak izmjeriti koliki je star pulsar. U principu, ne znamo baš točno kako se razvija sama rotacija ovih, rekli bismo, normalnih zvijezda. Međutim, znamo da rotacija itekako utječe na samu evoluciju zvijezda, na takozvane meridionalna gibanja, koja su među ostalom i pod utjecajem rotacije u njezinim kasnim fazama daljnje evolucije, u kasnim fazama miješanja materijala na njezinim površinama. To je posebno vidljivo kod zvijezda u kasnim fazama evolucije, odnosno kod ovih masivnih zvijezda, gdje onda ta rotacija može biti vrlo važna u razvoju te zvijezde u njezinoj evoluciji. I kod takvih zvijezda ta rotacija može biti stvarno vrlo velika. Recimo naša zvijezda Sunce, ona ne rotira prebrzo, dakle ona rotira otprilike 30 dana joj treba za puni okret, jel, za puni period. Međutim, druge zvijezde mogu rotirati znatno brže. Jel, to je po 10-100 puta većoj brzini. Jel.
Da, poznate ona zvijezda Altair koja je zapravo jako brzo se vrti pa je malo iskljoštena zbog toga.
Da, to je dakle još jedan dodatan efekt, da imate dakle efekt vrtnje koja može promijeniti kompletnu površinu. Jel? Zanimljivo je kad se takvi sustavi nađu, kad se takve zvijezde nađu i u dvostrukom sustavu, pa onda još imate nekakvu razmjenu mase između takvih elemenata i tu također sama rotacija zvijezde može biti vrlo, vrlo značajna. Osim toga imate i interakciju pri tome, pa onda može doći do takvog zvanog plimnog zaključivanja, jel, nešto što je recimo prisutno i u sustavu Zemlja-Mjesec, gdje je Mjesec u stvari jel, zaključan plimno sa našom Zemljom, na način da mu je rotacijski period u stvari jednak jel, periodu revolucije, odnosno gibanja Mjeseca oko Zemlje. Jel.
Imamo li neki novi podataka vezanih za ove interesantne kemijske spojeve koji su pronađeni zapravo u tim protoplanetarnim diskovima?
Da, James Webb teleskop je fenomenalan instrument za tako nešto. On doista ima odličan spektrograf koji može on mjeriti dakle, u ovom infracrvenom dijelu spektra. Nema utjecaja atmosfere, pa onda su ti spektri vrlo, vrlo, vrlo lijepi, vrlo, vrlo precizni. I ono što on vidi je da u stvari već u tim protoplanetarnim diskovima čak prije nego što uopće počinje formiranje planeta, dakle govorimo ne samo o diskovima, nego o ovoj fazi dok još uvijek imate gravitacijski kolaps tog oblaka, gdje se još disk nije u potpunosti formirao, da već u takvim okolinama James Webb teleskop je u stvari detektirao vrlo složenu organsku kemiju. Znači tu imate molekule koje su vrlo, vrlo, koje nisu više jednostavne, koje već postoje biti stvarno, stvarno vrlo složene. Znači osim recimo metanola i etanola, tu se javlja i acetaldehid, metilformat i tako dalje. Sve su to takozvane prebiotičke molekule, dakle molekule koje su nam potrebne i kasnije za razvoj onih složenih organskih molekula iz kojih će se onda razviti i molekule koje su nužne za sam život. Tako da se vidi dakle, da tih prebiotičkih organskih molekula imamo čak i u fazi vrlo mladih zvijezda prije nego što su u stvari nastali planeti.
Da, zaista zanimljivo.
Da, evo ja bih još dodao također jedno jako zanimljivo otkriće, jer do sada smo mi u stvari ili vidjeli protoplanete koje su već formirane, znači nekakve planetezimale. Planetezimali su vam nekakvi minijaturni planeti iz kojih će se onda dalje razviti ovi veliki planeti. Planetezimal može imati veličinu od nekoliko kilometara ili nekoliko desetaka kilometara. Dakle, to bi vidjeli ili bi pak vidjeli nekakve ovojnice sa određenom količinom tog plina i prašine. Međutim, nikada do sada još nismo uspjeli vidjeti trenutak, odnosno sustav u kojem vidimo nastanak tih sitnih kristala iz kojih će se onda kasnije razviti planetezimali. Međutim, evo upravo se dogodilo da sad, jel, nedavno u zadnjih godinu dana, smo uspjeli upravo snimiti takav jedan objekt gdje vidimo kondenzaciju tih vrlo, vrlo sićušnih silikata i u stvari početak agregacije, odnosno nagomilavanja tih čestica iz kojih će se kasnije razviti planetezimali, a onda na kraju i same planete. Možemo reći da se tu doista radi o fotografiji onih ranih faza djetinjstva sunčevog sustava. Znači nešto slično se događalo i u sunčevom sustavu. To je znači uspjela ALMA snimiti uz pomoć James Webb teleskopa. Dakle, taj trenutak kada se vidi nastanak silikata koji više nisu samo u plinovitom stanju, već su se počeli kristalizirati. pa onda vi u spektru vidite vrlo jasan znak prisustva kristalića, jer spektralni odziv nije isti kao kad imate samo plin tih silikata.
Da, to je zanimljivo kada zahvaljujući proučavanju određene valne dužine na koje istražujemo, možemo zaključiti kolike su recimo veličine tih malih čestica, ne?
Da, svakako. Možemo vidjeti koliko su velike ako proučavamo uglavnom područje srednje infracrvenog područje. Recimo silikati vam imaju tu vrpcu molekulsku koja je aktivna na otprilike 10 mikrometara. I sad ne samo da iz oblika, rekli bismo, te vrpce, odnosno te izbočine u spektru, ne samo da možete odrediti koliko su veličine čestica, već možete odrediti i u kakvom su stanju te čestice, da li se radi o nekakvoj amorfnoj strukturi poput stakla, pa onda je taj silikatni feature, mi to zovemo, znači ta silikatna obilježba, je onako vrlo glatka, a s druge strane, ako vidite da imate po nekoliko maksimuma u spektru, onda znate da vrlo vjerojatno ti silikati više nisu amorfni, nego su se kristalizirali. Znači, imate sitne kristale. I to je opet također vrlo zanimljiva stvar, jer za stvoriti kristale, ti silikati moraju biti jako blizu zvijezde. Vrlo daleko od zvijezde ne možete hlađenjem stvoriti silikate, stvorit ćete staklo, odnosno amorfnu tvorevinu. Dakle, ti silikati moraju biti blizu zvijezde da bi se zagrijali, znači prešli u plinovito stanje, i zatim vrlo naglo ohladili i stvorili kristalnu strukturu. Znači morate biti u blizini onog što nam mi nazivamo kondenzacijska zona, to vam je udaljenost na kojoj temperatura padne otprilike na 1500 stupnjeva Kelvina. To je dakle temperatura kada silikati prelaze iz plinovitog stanja, kristaliziraju se, odnosno prelaze u čvrsto stanje.
Koliko možemo saznati o recimo prisustvu vodene pare u takvim situacijama?
Da, naravno, vodene pare ima dosta. Ona je vrlo česta komponenta međuzvjezdanih i cirkumzvjezdanih oblaka. Dakle, ona je tu uvijek prisutna. Vrlo često, naravno, vodena para se najčešće javlja ili u obliku u svojoj plinovitom stanju, dakle kao para, ili ukoliko ste na ono što se naziva snježna granica, dakle na dovoljno velikoj udaljenosti da temperatura bude takva da pređete u stvari u čvrsto stanje, u led. Tako da u principu vodu imamo uglavnom u dva moguća stanja, ili u stanju leda ili u plinovitom stanju. Nažalost, znamo da za nastanak života nam treba tekuća voda. Tekuću vodu nije baš jednostavno dobiti, jer morate uzeti u obzir da uvjeti u svemiru nisu isti kao uvjeti na Zemlji, i da u stvari tlak također utječe na to da li će nastati voda ili plin, odnosno led.
Da, bitan je tlak, da.
Da, bitan je tlak, jel? I da u stvari onda u svemiru vi nemate, vi u stvari imate direktnu sublimaciju, odnosno prelaz iz čvrstog leda u plin. Nemate ovo međustanje koje je tekuće. Tako da u principu tekuća voda u okolici zvijezda nije prisutna. Za nju ipak trebate imati, ne znam, površinu planeta ili nekakvu površinu planete Zimala, odnosno nekakvu atmosferu koja će vam onda omogućiti dovoljno visok tlak da ne sublimirate led direktno u plin.
Tomislav, hvala puno za ovo lijepo prikazivanje najnovijih rezultata. Ovo je bilo jako korisno za svih nas. Hvala ti lijepa, pa evo do sljedeće prilike, čujemo se.
Evo, hvala vama na pozivu, i kažem, to je jedno vrlo zanimljivo područje, jer što više idemo u detalje, što više imamo bolje instrumente, mislim da ćemo doći do sve novih i novih otkrića. A evo, ja se nadam da sa James Webb teleskopom, koji doista može snimiti vrlo, vrlo lijepe spektre, da ćemo možda uskoro vidjeti neku od molekula koje nazivamo biomarkerima, odnosno od molekula za koje su tipične za život, za živi svijet, i koje mogu nastati samo kao rezultat djelovanja živog svijeta, kao što je, ne znam, recimo klorofil ili neka slična molekula.
Evo, vidjeli smo slučaj da je James Webb otkrio neke spojeve kao dimetil disulfid, koji zapravo na Zemlji je poznat samo tamo gdje ima mikroorganizama. Mi zapravo ne znamo da li taj spoj može nastati anorganskim putem i onda ne možemo zaključivati kako je taj spoj zapravo nastao u dotičnoj atmosferi takvog jednog egzoplaneta kojeg je recimo istraživao svemirski teleskop James Webb.
Da, tako je. To je vrlo zanimljiv spoj. Dosta se o njemu pričalo, mislim da se već prošlo skoro godinu dana.
Da.
Međutim, problem je što je signal dosta slab.
Slab.
Da, na razini je šuma, tako da nije to još baš u potpunosti potvrđeno, ali recimo da je dosta dobra naznaka da doista te molekule ima u tom eksosornom, u atmosferi tog eksosornog planeta. I ukoliko se to potvrdi, mislim da će to biti stvarno veliko otkriće, jer doista mi danas ne znamo drugi mehanizam za tvorbu te molekule koji ne uključuje živa bića.
I to je jedan izazov i za suvremene kemičare da pokušaju zapravo eksperimentirati teoretski praktičnu laboratoriju, da li se mogu recimo stvoriti nomiti naši spojevi koje smo otkrili, a koje ne možemo zamisliti bez života, jel?
Da, upravo tako. Znači, to je već nešto o čemu pričamo jako dugo, još tamo od 70. godina kad se Viking spustio na Mars, pa kad je onaj njegov rezultat bio pozitivan, pa kasnije više se nije baš mogao replicirati, ali to je dakle jedan od doista važnih istraživanja u tom smjeru, da li neke molekule doista možemo tvoriti samo iz metabolizma živih bića ili ih možemo nekako na abiotički način stvoriti. Recimo, nafta, vjerovalo se dosta dugo da nju moramo stvarati isključivo kroz raspad živih bića, međutim pokazalo se da se ona može i kroz geološkim putem stvoriti, dakle i bez prisustva živih bića, očito u puno manjoj mjeri. Dobro, ja nisam ekspert za to područje, pa ne bi previše o tome govorio, ali kažem, vrlo, vrlo, vrlo zanimljivo otkrivati te takozvane biomarkere, da vidimo, dakle, da oni u stvari budu posredni dokazi možda postojanje nekakvog živog svijeta na tim eksosolarnim planetima, ali recimo ALMA je također sudjelovala i u detekciji fosfina u atmosferi Venere, koji je također jedan vrlo važan biomarker. I tu još također nismo do kraja riješili taj problem. Da li smo doista vidjeli fosfin, vjerojatno jesmo, i da li je doista fosfin vrlo specifičan biomarker, odnosno da li se može formirati možda na neki drugi način i bez prisustva živih bića.
Evo, Tomislav, hvala lijepa i do slušanja.
Evo, do slušanja, hvala puno na pozivu.
Eto,
hvala,
bio je s nama, dakle, razgovarali smo sa doktorom Tomislavom Jurkićem, koji radi na Zavodu za teorijsku fiziku i astrofiziku Sveučilišta u Rijeci.
Andromeda, emisija o svemiru.
Naši slušatelji i slušateljica mogu se i dalje javljati telefonu na naš broj 01-616-7002. Ja bih sada najavio jedan događaj sljedećeg utorka koji će biti povodom Međunarodnog dana asteroida, a to je 30. lipnja. Dakle, sljedeći utorak u 18 sati bit će posebno događanje u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. To je jedno događanje koje će biti u suradnji muzeja sa Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom A3. To je jedno večernje događanje koje će biti posvećeno asteroidima i o njihovoj ulozi u sunčevom sustavu te suvremenim istraživanjima bliskih zemljnih objekata. Biće tada projekcija dokumentarnog filma o asteroidima, produkciju je napravio upravo A3, a bit će i predavanje doktora Libora Jelića sa instituta Ruđer Bošković. Tako, eto, svi koji vas zanimaju asteroidi, bit će i razgovor s publikom tom prilikom. Sve to počinje, znači, sljedeći utorak 30. lipnja u 18 sati Hrvatski prirodoslovni muzej u suradnji sa Jadranskom aerosvemirskom asocijacijom A3. Možete i na Facebooku pronaći program i na Jadranskoj aerosvemirskoj asocijaciji A3 i također i program na Facebooku na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. A sad bih vam nešto rekao o jednom interesantnom rekordu. Naime, naprosto nevjerojatno, privatna tvrtka SpaceX, koja toliko lansira, ona je zapravo do sada, zamislite, lansirala više satelita nego sve tvrtke, sve države od prvog Sputnika 1957. godine pa do danas. nevjerojatno. Naime, SpaceX je do sada lansirao preko 15.260 satelita. A sve ostale tvrtke i države, organizacije i agencije su od početka svemirske ere, dakle od 1957. do danas, lansirale su oko 15.140 satelita. Evo, nevjerojatno zapravo što je sve napravila ova tvrtka SpaceX. Dakle, njen osnivač i voditelj Elon Musk je jedna posebna osoba koja je ovako malo zastranila u nekim stvarima, ali je ta osoba prikupila nevjerojatne inženjere koji su u tvrtki SpaceX napravili takav potencijal da je to naprosto nevjerojatno, jer je privatna tvrtka SpaceX osnovana 2002. godine, dakle prije 24 godine, a što je do sada pravila naprosto je fantastično. A sve je počelo kada je počela lansirati svoju prvu malu raketu Falcon 1, gdje su tri prva lansiranja bila propala, a onda je, kad se radilo biti ili ne biti, u četvrtom pokušaju je lansirala uspješnu orbitu Falcon 1 sa satelitom, onda je to ponovila u petom lansiranju još jedan satelit, i kad je lansirala prvi satelit 2008. godine, to je bio spas. Bez toga bi tvrtka možda ne bi uopće išla dalje. Ali to konačno lansiranje je omogućilo tvrtki da dobije NASA-om ugovor da radi veliku raketu Falcon 9, pa da onda radi teretni brod Dragon, pa da onda radi varijantu s ljudskom posadom broda Dragon, i tako je SpaceX krenuo nevjerojatno, a to što on preko 10 godina ta tvrtka radi ponovno vraćanje prvih stupnjeva, to je napravo fantastično. Samo prošle godine bilo je 165 lansiranja rakete Falcon 9, prvenstveno zato jer su ponovo često koristili upravo prvi stupen te rakete. A inače, kad govorimo o tom velikom broju satelita koje je tvrtka SpaceX lansirala, gotovo 75% satelita spada na mrežu satelita Starlink za taj širokopojasni internet, a u planu je da se možda lansira sve skupa oko do 40.000 satelita u okviru ove mreže Starlinka, s time da sateliti koji zastare, oni se brzo stalno moraju mijenjati sa novim satelitima. Evo, toliko o tom postignuću tvrtke SpaceX i o uspjehu tog vraćanja, ponovnog korištenja, recikliranja tog prvog stupnja rakete nosača Falcon 9. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Marko zove iz Zagreba.
E, Marko.
Evo jedno pitanje. Vi imate iskustva leta balonom.
Da.
Jeste gledali zvijezde balona? I na kojim visinama ste najviše?
E, ne, znate što? U Balon klubu Zagreb se koriste baloni na vrući zrak i oni ne lete noću, oni ne lete po danu. Znate, samo ovi posebni baloni koji koriste heli, oni onda mogu biti osposobljeni da lete po noći i onda oni nemaju nekakva posebna ograničenja. Međutim, sa balonima na vrući zrak leti se ili odmah ujutro do 2 sata nakon izlaska sunca, da, ili predvečer kad je atmosfera mirna, znate.
Da, tako je. Ok, puno hvala.
Hvala lijepa, doviđenja. Dakle, najavio sam ovaj događaj koji će biti, znači, sljedeći utrak u 18 sati u Hrvatskom brosovnom muzeju, znači projekcija filma u produkciji A3 o asteroidima i predavanje, znači, doktora Vibora Jelića sa instituta, dakle, Ruđer Bošković. Očekujemo inače ove godine da će još neke tvrtke pokušati operativno koristiti povratak prvih stupnjeva svojih raketa nosača. Tu je naravno prvenstveno Narodna Republika Kina, koja je već prošle godine pokušala, ali još nije bilo uspjelo. No, ove godine je Kina uspjela kod podorbitalnog leta, koristeći samo jedan stupanj svoje nove rakete, to je raketa Dugi marš broj 10, ali samo jedan element prvog stupnja kojeg je vraćala tako da ga je spuštala na morsku površinu. Očekujemo da će Kina, dakle, ove godine početi zaista operativno koristiti povratak prvih stupnjeva, i vidimo da Kina ima jedan način kako će ona vraćati, recimo, prve stupnjeve. Kad ih bude vraćala na morsku površinu, koristit će posebnu platformu koja će imati mrežu, i dok se raketni stupanj posebno kad se radi o raketi Dugi marš broj 10 koja će biti korištena za letove kineskih astronauta do mjesečeve orbite. Taj prvi stupanj rakete će se spuštati tako da će na kraju kod spuštanja ući u jednu mrežu i da će zapravo visiti na mreži, tako da sama raketa neće morati imati nogare da dotakne tlo, površinu dotičnog broda, odnosno svojevrsnog drona broda, nego će, dakle, raketa ostati visiti na toj mreži. To će biti jedan sustav kod spuštanja ovih velikih kineskih raketa, prvog stupnja barem, raketa, dakle, Dugi marš broj 10, koje Kina radi upravo za slanje astronauta prema mjesecu, ali i private tvrtke vježbaju povratak prvih stupnjeva, pa očekujemo ove godine da će bar jedna kineska privatna tvrtka također pokušati operativno koristiti povratak prvih stupnjeva svojih raketa i zatim ih ponovo koristiti za lansiranja, jer vidimo da Kina jako dosta radi na polju raketne tehnologije i da je tu niklo mnogo privatnih tvrtki koje se bave i izradom satelita, a posebno izradom raketa koje te satelite mogu lansirati u orbitu oko Zemlje.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Agencija NASA ima jedan krasan svemirski observatori, manje poznat, zove se Swift, i upravo sada se radi na tome da se on pokušava spasiti. On je trebao raditi bar 2 godine, ali on radi već preko 21 godinu, što je fantastično. Međutim, on je bio na visini oko 600 km, ali naravno, kočenje u atmosferi je smanjivalo njegovu visinu, a posebno, naravno, značajni bljeskovi na Suncu koji su mijenjali zemljinu atmosferu, povećavali njenu gustoću, učinili su da ova letjelica brže dođe na manju visinu nego što se očekivalo, i sad procjene kažu da bi negdje u listopadu ove godine on stigao na samo 300 km visine i vrlo brzo nakon toga bi ušao u atmosferu i izgorio. Ali taj satelit, iako je on daleko, daleko više radio nego što je bilo predviđeno, on je toliko vrijedan NASA da je NASA odlučila da ga spasi. I još u rujnu prošle godine agencija NASA je sklopila ugovor sa jednom tvrtkom iz Arizone, to je tvrtka Catalyst Space Technologies, i nevjerojatna stvar, dogovorili su da se za 9 mjeseci napravi satelit za spasavanje. To je nevjerojatno, u 9 mjeseci krenuti od nacrta i napraviti satelit koji treba biti lansiran da bi se spojio sa observatorijem Swift i da bi, koristeći svoj pogon, ubacio Swifta u višu orbitu da bi mogao ovaj observatorij znanstven raditi još barem nekoliko godina. Evo, mnogi nisu vjerovali da će biti moguće u 9 mjeseci napraviti takav jedan specijalni satelit i pripremiti ga za lansiranje, ali izgleda da je to zaista moguće. Moram naglasiti da već prije je bilo slučajeva, recimo, da je privatna tvrtka poslala satelit čak u geostacionarnu orbitu, i to 2 puta, da bi tamo gurala jedan stari telekomunikacijski satelit koji više nije imao goriva, pa je onda umjesto goriva taj pomoćni satelit je došao da održava određenu poziciju koristeći svoj pogon. A i sama Kina je također radila eksperimente sa servisiranjem koristeći satelit koji je došao do satelita koji kruži visoko gore u geostacionarnoj stazi na visini od 35.800 km. I da vidimo sada što radi sad ova tvrtka iz Arizone, Catalyst Space Technologies. Ona je, dakle, dogovorila s NASA-om da napravi satelit, i taj satelit, on će biti lansiran najranije 27. ovog mjeseca, dakle možda već za 4 dana, ako sve bude u redu. A bit će lansiran pomoću jedne posebne rakete, to je krilata raketa Pegasus XL, raketa koja je inače trostepena raketa na kruto gorivo, koja pripada tvrtki Northrop Grumman. Evo, ta raketa je već je na vrh te rakete postavljen ovaj satelit kojeg je napravila tvrtka Catalyst. Naime, taj njen satelit se zove Link. On je već postavljen u vrh rakete Pegasus XL i raketa je već postavljena ispod krila jednog posebnog aviona koji će ovu raketu ponijeti na određenu visinu. Zanimljivo, NASA je sa Catalystom govorila po ugovoru da se za samo 30 milijuna dolara napravi, dakle, ovaj satelit koji treba spasiti ove godine, ovaj satelit Swift. Raketa Pegasus XL, ona je postavljena ispod trupa aviona L-1011 Stargazer, i on je inače bio u Virginiji na otoču Wallops, ali će taj avion poletjeti na Južni Pacifik na poznati atol Kwajalein atol, i onda od tog atola će avion poletjeti na određenu visinu da bi ispustio raketu Pegasus, koja će onda ponijeti satelit Link u orbitu oko Zemlje. Onda će trebati tjedni da se sve to čekira, da se isprobaju svi uređaji, da bi onda satelit krenuo na rendevu, na približavanje i konačno spajanje sa satelitom Swift. I kad se spoji, onda bi naprosto ovaj novi satelit Link, on bi polako gurao stari nasljedni satelit na veću visinu. Evo, to je plan, znači uskoro očekujemo lansiranje i to će biti fenomenalno. Naime, Swift je do sada odigrao jednu jako, jako veliku ulogu i možemo reći da je on zaista za nas dragocjen satelit. Kad govorim o ovom satelitu, satelit Swift je dobio i dodatno ime, on se zove Neil Gehrels Swift Observatory, i po znanstveniku koji je međuvremenu umro za vrijeme pripreme misije, to je Neil Gehrels. Dakle, ovaj satelit Neil Gehrels Swift Observatory, to je satelit koji je, znači, već u svemiru 21,5 godinu i fenomenalno je da još on radi. On ima tri zapravo teleskopa. Jedan istražuje prvenstveno u gama području, a drugi teleskop istražuje u rendgenskom području, treći obuhvaća i vizualno područje i ultraljubičasti dio spektra. Tako da on sa ta tri područja zapravo pruža dragocjene podatke, i kad god se nešto u svemiru zanimljivo dogodi, ovaj teleskop se vrlo brzo okrene prema određenoj meti. Jer važno je, kad recimo teleskopi na Zemlji otkriju neki važan događaj, važno je što prije usmjeriti Swifta baš prema dotičnom mjestu, da bi on, koristeći snimanje u razdjelima spektra, da bi on mogao vrlo brzo zapravo dobiti određene podatke na osnovu kojih ćemo moći saznati o kakvom objektu se radi ili o kakvom procesu se radi. Ovaj teleskop Swift, on ima masu od blizu 1,5 tonu, dugačak je 5,5 metara, a bio je lansiran u studenom 2004. godine, bio je lansiran pomoću rakete Delta 2, jer to nije jako težak satelit, ima 1,5 tonu, znači nije neki jako veliki observatorij, ali je toliko bio, znači, dragocjen. On je, znači, imao početnu visinu oko 600 km, nagib prema ekvatoru bio mali, 20 stupnjeva svega, i obilazio je Zemlju svakih 96,5 minuta. Eto, ako lansiranje bude uspješno, a zanimljivo, evo, satelit kreće, dakle, s rakete koja će biti ponesena noseći ispod trupa ovog velikog aviona mlaznjaka, koji će poletiti do atola, odakle će imati konačni let da bi onda u atmosferi na određenoj visini od preko 10 km ispustio raketu koja onda treba ponijeti, dakle, ovaj satelit Link u susret ovom starom satelitu Swift, koji je, dakle, jako bio značajan. Moram reći da je svakog dana ovaj satelit Swift dobijao 15-ak novih ciljeva koje treba istražiti, ali u prosjeku je taj satelit dnevno bio usmjeren prema 70-ak raznih objekata koje je snimao svojim instrumentima. I zato je on odigrao zaista jednu fenomenalnu ulogu. O satelitu se, dakle, malo pričalo, a on je, eto, preko dva desetljeća u radu, i on će, eto, nadamo se, nastaviti svoju misiju. I naravno, u slučaju da u narednim tjednima bude velikih izbačaja, koronnih izbačaja sa Sunca, onda se može dogoditi da ovaj satelit završi u atmosferi prije nego što do njega dođe ova pomoć. Ali evo, nadamo se da će ovaj satelit Link na vrijeme poletjeti, da će biti na vrijeme spreman da ovaj stari nasljedni observatorij ponese u višu orbitu.
Andromeda, emisija o svemiru.
Danas je tvrtka SpaceX lansirala raketu Falcon 9 sa Cape Canaverala, kompleks broj 40, ali teret je vrlo interesantan. Znamo da je tvrtka SpaceX do sad uspješno lansirala mnogo teretnih brodova Dragon, a to je zapravo jedini teretni brod, jedina teretna kapsula koja se koristi i za prijenos tereta gore, a i za prijenos tereta natrag na zemlju, pa se kapsula ponovno koristi, kao što koristi kapsulu s posadom koja se može ista više puta koristiti za letove astronauta do međunarodne svemske postaje, a i za druge samostalne letove kada ne idu na svemsku postaju. Međutim, danas je tvrtka SpaceX lansirala jednu posebnu kapsulu koju zovu Starfall. Ona nije baš davala neke podatke o toj kapsuli. Međutim, kako ona mora tražiti dozvolu od Američke federalne agencije za avijaciju FAA, tako je, saznali smo da je tvrtka SpaceX tražila dozvolu da se dva puta može kapsula Starfall spustiti natrag. I od toga imamo i neke podatke. Dakle, danas je zaista pomoću rakete Falcon 9 lansirana kapsula Starfall i znamo podatke o toj kapsuli. Kapsula je visoka samo 70 cm, ali je široka malo više od 3 metra, 3,1 metar. Ona ima poseban toplinski štit, ona ima jedan dio gdje će jednog dana moći biti teret. Ova kapsula koja će imati kompletno će moći biti teška 3 tone, ona će moći ponijeti 1 tonu tereta. Ona će biti interesantna da može 1 tonu tereta iz orbite Zemlje vratiti na Zemlju. E sada, pitanje je zapravo zašto treba tvrtki SpaceX ovakva jedna posebna kapsula kad već ima posebnu kapsulu Dragon za terete. Zašto je treba ova sad neka posebna manja, jeftinija kapsula? Međutim, ova kapsula, ona nema poseban pogon da bi mogla raditi korekciju u orbiti. Ona ima samo dušik pod pritiskom koji se onda može, koristeći male nasnice, se može koristiti za orijentaciju kapsule, da ona zadržava potreban položaj kad ulazi u atmosferu i da održava svoj položaj kad leti kroz gornje slojeve atmosfere prije nego što će otvoriti padobrane za spuštanje na Zemlju. Dakle, pitanje je kako će se ova kapsula koristiti. Ako se koristi za podorbitalne letove, onda ona ne mora imati neke dodatke, nego će se ona jednostavno sama po balističkoj putanji vraćati u atmosferu Zemlje. Sada, kad je lansirana Falcon 9, pretpostavljamo da zadnji stupanj rakete Falcon 9 može paljenje svog motora kad se vraća u atmosferu ispustiti kapsulu i na taj način će ona ići natrag u atmosferu. Jer sama kapsula kad se ostavi orbiti oko Zemlje, ona nema poseban pogon, nema raketni motor da bi mogla smanjiti brzinu i krenuti natrag. E, zato je pitanje zašto će tvrtka SpaceX to koristiti u kapsulu. O tome ništa ne znamo, nego samo znamo ove osnovne podatke o kapsuli koje smo doznali upravo na osnovu dozvole koje je tvrtka tražila od Američke federalne agencije za avijaciju. Dakle, možda će ova kapsula, pošto je ovo tek probni let, možda će ova kapsula trebati imati poseban dodatak, jedan modul, jer taj modul bi bio u stanju da omogući manevriranje, da ima pogonski sustav za manevriranje, da ima kontrolu i navigaciju, da može raditi randevu, da može se spojiti recimo sa svemirskom postajom i na kraju misije da može svojim pogonom da se odvoji i da krene u atmosferu i da onda zapravo oslobodi kapsulu da se ona može vratiti u atmosferu. Dakle, za takvu jednu normalnu funkciju u orbiti oko Zemlje bit će potrebno da ova kapsula ima jedan poseban modul. U tom slučaju, dakle, radilo bi se o nekoj jeftinijoj varijanti teretne kapsule koja bi služila za prijevoz tereta iz orbite na Zemlju, jer znamo da za sada samo Dragon kapsula za teret, ona je jedina koja može vraćati značajne količine tereta iz svemira na Zemlju. Međutim, znamo i to da jedna druga privatna tvrtka je već do sada radila povratak tereta iz svemira. To su obično bili eksperimenti. Ali ta tvrtka koja je to radila, ona je to radila sa jednom vrlo malom kapsulom. Kapsulom koja je bila veličine niti jedan metar i ta mala kapsula je služila da se u njoj održe neki eksperimenti, da se nešto proizvede i da se nakon određenog leta da se ta mala kapsula vraća na Zemlju. Znači, jedna privatna tvrtka je znači već radila nešto jer se vidi jedna potreba. Vidi se potreba da imate nekakvu kapsulu koja će proizvoditi nešto u orbiti oko Zemlje, koja ne mora biti velika i onda na povratku se ta kapsula može vratiti na Zemlju i može donijeti onaj teret, one uzorke koje je ona proizvodila, preparate koje je ona stvarala za vrijeme samog leta, znači u orbiti oko našeg planeta. Dakle, možda će u sličnu svrhu biti uporabljena i ova kapsula nazvana dakle Starfall, koju je danas lancirala tvrtka SpaceX, a ona druga tvrtka koju sam govorio, to je tvrtka Varda Space. Dakle, tvrtka Varda Space je već do sada imala 5 takvih kapsula koje je slala u orbitu oko Zemlje i te njene kapsule su male kapsule, one su imale zajedno s toplinskim štitom masu od oko 300 kg. A jedan takav let je iskoristila američko zrakoplovstvo koje je upravo uporabilo ovakvu jednu privatnu kapsulu za neke eksperimente. U tom slučaju za američku vojsku kapsula se nalazila 8 tjedana u orbiti i nakon toga se vratila na Zemlju. Evo, vidjet ćemo zapravo kakav će biti plan s ovom novom kapsulom Starfall tvrtke SpaceX koja je danas lansirana i pratit ćemo zapravo kad će se vratiti na Zemlju i kako će izgledati njen povratak, jer se radi zapravo o testu, o prvom testu, dakle ovakve jedne kapsule. A moram malo nešto reći i o našem nebu. Ako imate vedro nebo, sad tamo između zapada i sjeverozapada jako nisko su Merkur i Jupiter, jako nisko, ali Venera se može lijepo vidjeti tamo blizu zapadnog horizonta. Inače, moram reći, Venera je sada u zvijezdju Raka, ali ako večeras promatrate mjesec, mjesec je u zvijezdju Djevice. I gdje je sad mjesec? Malo iznad mjeseca, vrlo blizu mjeseca, iznad njega se nalazi zvijezda Spika. A zvijezda Spika vam je zapravo najsjajnija zvijezda u zvijezdju Djevici. To je zvijezda koja je od nas daleko oko 260 svjetlosnih godina. Dakle, zvijezda Spika u zvijezdju Djevici. To je zvijezda koja je prve prividne veličine broj 1. Znači, prve prividne veličine, znači spada u sjajne zvijezde. Zvijezda Spika u zvijezdju Djevici. Evo, upravo se mjesec nalazi sada točno ispod te zvijezde, pa je prilika večeras da pored mjeseca, tik iznad njega, onda će se malo gubiti u sjaju mjeseca, ali tik iznad mjeseca ćete dakle vidjeti zvijezdu Spiku, koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdju Djevici, a već tamo na jugozapadu izlazi polako zvijezdje Orion, a u njemu je onaj crveni super div, crvena zvijezda Antares, najsjajnija zvijezda u Škorpionu. Ona je dakle već tamo izašla iznad jugoistočnog horizonta. Dakle, Škorpion izlazi tamo na jugoistoku, a zvijezda Spika je između juga i jugozapada. Ona poznata zvijezda Vega je sada iznad istočnog horizonta, a najsjajnija zvijezda u lavu, zvijezda Regul, ona je sad upravo iznad zapada. Velika kola su sad još dosta visoko. Visoko je zvijezda Artur u zvijezdju Volara. Ona je visoko iznad juga, ono bliže zenitu zapravo nego točki juga. Tako da Vega i Artur, dvije proletne zvijezde koje ćemo lijepo vidjeti ljeti, koje vidimo sad lijepo ljeti, a vidjeli smo ih proljeća, pogotovo će ih sad dobro vidjeti ljeti. Zvijezda Vega i Artur se lijepo vide sad na našem nebu jer su jako visoko. Artur je više žuto-naranđast, a zvijezda Vega je jedna svjetlo-plava zvijezda. Primijetit ćete tamo na istoku, ako imate čisto nebo, da zvijezde Vega, Deneb i Altair čine onaj trokut kojeg zovemo ljetni trokut, kojeg ćemo lijepo vidjeti u nastavku ovog našeg ljeta koje je počelo dakle prošle nedjelje. Zvijezda Vega, zvijezda Deneb, zvijezda Altair čine taj trokut koji je sad u ovo vrijeme već izašao i nalazi se tamo iznad istočnog horizonta. Dakle, Merkur i Jupiter su jako dosta nisko. Jupiter na polako odlazi jer će biti prividno sve bliže Suncu, ali Veneru ćemo još neko vrijeme moći lijepo promatrati na večernjem nebu, a naravno Venera je najsjajniji objekt noćnog neba poslije mjeseca. Dakle, obratite večeras pozornost na zvijezdu Spiku koja je tik iznad mjeseca. Sutra će već mjesec biti malo istočnije od ove zvijezde Spike, jer će mjesec u narednim danima ići prema Škorpionu, pa će negdje tamo za 2,5 dana već će biti u zvijezdju Škorpiona, a u Škorpionu ćete lijepo vidjeti sada tamo između juga i jugoistoka ćete vidjeti dakle crvenu zvijezdu Antares, koja je najsjajnija zvijezda u zvijezdju Škorpiona. Evo, s ovom malom pričom o izgledu našeg neba, još samo da kažem da će uskoro biti pun mjesec, a pun mjesec će biti, dakle uštap, biti će baš u noći od 29. na 30. Tako da po našem vremenu, ovom ljetnom vremenu, u 1 sat i 57 minuta će oko 2 sata ujutro, ali to će već biti 30. lipnja. Znači pun mjesec će biti baš na dan asteroida 30. lipnja. To je onaj dan kad je početkom 20. stoljeća, tamo 1908. kada je bila tugunska eksplozija koju je prouzročilo jedno tijelo, vjerojatno jedan asteroid koji je tada napravio pravu katastrofu u Tunguziji, čuvena tugunska eksplozija. Evo, mi ćemo sad završiti našu emisiju. Matej Trtolja je bio za glazbenim pultom, Darko urednik je bio glazbeni urednik. Hvala na pažnji, doviđenja, laku noć.
Andromeda, emisija o svemiru.